Napakaraming bagay sa sanlibutan ngayon ang nagpaparumi sa mga tao. Hindi ko tinutukoy ang putik o grasa na maaaring mag-iwan ng mansa sa ating mga puting kasuotan, kundi ang aking tinutukoy ang mga bagay na nakakapagparumi sa pagkatao ng isang nilalang. Ang mga bagay na ito ay nakakaapekto ng malaki sa personal na kalooban at gayon din sa pamilyang iyong kinapapalooban. Kung tayo ang pinakaulo ng isang pamilya, nanaisip mo bang magkaproblema ang iyong asawa o mga anak? Sa ating likas na pagkatao ay marahil sasabihin nating hindi o ayaw natin. Ngunit kung minsan ay dumarating sa buhay ng tao ang suliranin na talaga namang hindi natin may iwasan. Isa sa malaking problema ngayon ng ating lipunan ay ang pagdami ng mga wasak na pamilya dahil sa kasalanan ng pakikiapid. Ang epekto ng pakikiapid ay laging bumabagsak sa mga naiwang anak na naghahanap ng kalinga ng isang ama o isang ina. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit dumarami ang mga kabataang rebelde sa magulang at nalululong sa droga sapagkat wala silang nagsisilbing gabay sa kanilang paglaki. Marami pang mga kasalanan na nagpaparumi sa tao na nagpapanatili sa kanila sa kadiliman. Kung nais nating malaman ang mga bagay na ito at kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos patungkol sa mga ito, ay ating saliksikin ang mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Efeso, 5, 3-13. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Turuan mo akong maging mabuting anak na masunurin sa iyo. Panginoon, ako'y nagbabalik sa iyo. Lahat ay sa iyo iaalay, maging ang buhay ay ibibigay. Sana ay dinggin ang aking dalangin. Panginoon, ako'y nagbabalik.
Muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid Rufino de la Peret na maghatid po sa inyo ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa Aklat ng mga taga-Efeso, 5, 3-13. Makikita po natin sa 5 ng Efeso, sa 3-4 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit ang pakikiapid, ang lahat ng karumihan o kasakiman ay huwag sanang mabanggit sa inyo. Gaya ng nararapat sa mga banal, gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na dinararapat kundi ang pagpapasalamat. Ang mga kasalanang nabanggit sa talatang ito ay laghanap ngayon sa gitna ng sangkatauhan. Ito rin ang pangkaraniwang kasalanan ng sanglibutan. Ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa mga mababang uri na imoralidad. Ipinahahayag ni Apostol Pablo na ang isang anak ng Diyos ay dapat na umiwas sa mga gawaing ito. Ang pagkahumaling sa mga ito ay nagdudulot ng pagbabago sa kalagayang espiritual. Maraming ulit ko nang binanggit ang pahayag na ito at muli ko na namang babanggitin ngayon. Kung tayo ay magkasala at hindi man lamang nababagabag, marahil ay hindi na kumikilos ang banal na espiritu sa ating buhay. Ngunit kung tayo ay merong matibay na pananampalataya, maaari tayong dumulog sa Diyos tulad ng ginawa ng alibughang anak. Tayo ay mga anak ng Diyos at tanging mga anak lamang ang nagnanais na makabalik sa bahay ng kanilang ama. Ang mga kasalanang nabanggit ay naglalarawan ng mga taong hindi makadiyos. Kung iyo pang maalala, si Haring David ay nagkasala na sinasabi sa Lumang Tipan sa aklat ng 2 Samuel, 2-5 talata na ganito po ang sinasabi. Isang dapit hapon, nang si David ay bumangon sa kanyang higaan, naglakad sa bubungan ng bahay ng hari. Nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Nagsugo si David at nagtanong tungkol sa babae. Sinabi ng isa, "Hindi ba ito'y si Bathsheba na anak ni Eliam na asawa ni Urias na Hetiyo?" Kaya't si David ay nagpadala ng mga sugo at kinuha siya. Ang babae ay pumaroon sa kanya at siya'y kanyang sinipingan. Siya'y katatapos pa lamang maglinis mula sa kanyang karumihan. Pagkatapos, siya'y bumalik sa kanyang bahay. Ang babae ay naglihi at siya'y nagsugo at sinabi kay David, "Ako ay buntis." Ang pangyayari ay nagsimula sa pita ng mata at naging pita ng laman na naging pakikiapid. Alam ni Haring David na si Bathsheba ay meron ng asawa at nalalaman din niya na meron din siyang asawa at mga anak. Ngunit si David ay nagpatuloy pa rin ang kanyang pagnanasa hanggang sa makuha niya ang kanyang kagustuhan at tuluyang nahulog sa pagkakasala. Marahil ay ito na ang pinakamalungkot na bahagi sa buhay ni David sapagkat siya ay sinasaway ng Diyos sa pamamagitan ng isang propeta. Kung tayo'y nagpapahayag sa Diyos ng ating mga kasalanan, kailangang ipagtapat natin sa Kanya at babanggiting isa-isa. Hindi pang kalahatan na tulad ng nagtitinda ng pakyawan. Mabuti kung isa-isahin natin ang bawat kasalanan. Halimbawa, kung pagsisinungaling ay sabihin natin na iyon ay pagsisinungaling. Kung pagnanakaw ay sasabihin iyon ay pagnanakaw. Ipinahayag ni Haring David ang kanyang nagawang kasalanan. Naisulat pa niya ito sa pamamagitan ng isang awitin matapos siyang dalawin ni Propeta Nathan. Natunghayan po natin ang ilang talata na nagpapahayag ng kanyang pagsisisi sa harapan ng Diyos. Ito po ay ating mababasa sa 21 kabanata ng mga awit, 1 talata hanggang 4 na ganito po ang sinasabi. "Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kasaganaang kaawaan, ay pawiin mo ang aking mga paglabag. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ang aking kasalanan. Sapagkat aking nalalaman ang mga pagsuway ko at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol." Ito ay isang magandang halimbawa ng pagsisisi ng isang tao. Nababagabag ang kanyang kalooban at budhi dahil sa ginawang kasalanan at ngayon ay humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Sinabi ng isang manunulat na ipahayag mo sa Diyos ang laman ng iyong puso na parabang naglalabas ka ng sama ng loob sa isang kaibigan. Sabihin mo sa kanya ang iyong alalahanin upang mabigyan kanya ng kaaliwan. Ipagtapat mo sa kanya ang iyong mga pagsalangsang upang malinis ka sa iyong mga kasalanan. Sabihin mo sa kanya ang iyong mga kahinaan upang matulungan ka at mapagtagumpayan ang mga ito. Kausapin siya tungkol sa mga tukso at pagsubok ng iyong buhay upang may pagsanggalan ka at may pagtanggol ng Panginoon. Ipakita mo sa kanya ang mga sugat ng iyong puso upang mabagyan kanya ng lunas. Kung ipahayag mo sa Diyos ang iyong mga kahinaan, pangangailang at mga alalahanin, ay mabibigyan kanya ng katugunan. Sa aklat ng 1 Juan, 1 kabanata, talatang 9, ganito po ang sinasabi. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng karumihan. mapalad ang mga taong walang inililihim sa Diyos. Ang matinding pangangailangan ng tao ngayon ay ang pagdulog sa Diyos at sabihin ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Ang pakikiapid at karumal-dumal na gawain ay natatanggap na ng makasalan ng sanglibutan ngayon. Ito ay isang kasalanan na sa tingin ng marami ay hindi mabigat. Subalit alamin po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Galacia, 5, talatang 19-21. Ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkaingit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang mga katulad nito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng gumagawa ng ganito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Noong ako ay nag-aaral pa sa Bible College, ay maaari lamang makausap at dumalaw ang mga lalaki sa kanilang nililiyag sa lugar na itinalagang tagpuan. Sapagkat naniniwala ako na iyon pa rin ang tamang paraan upang maiwasan ang tukso. Mananatili pa rin ako sa ipinahayag ng salita ng Diyos na ang mga ito ay karumal-dumal at kasalanan. Kahit nasaan tayo o kung sino tayo, kung tayo ay namumuhay sa mga nabanggit na gawa ng laman, ay hindi tayo maituturing na mga anak ng Diyos. Ang salitang karumihan ay kalakip ang lahat ng uri ng imoralidad. Ang kasakiman ay isang pagnanais na makuha ang lahat ng mga bagay kahit na sa masamang pamamaraan. Hindi lamang ito pera o mga material na bagay, maaring ito ay paghahangad ng katungkulan. Maaring ito ay pangangamkam ng lupa o ng kapangyarihan. Ang ilang tao ay nais maging pangulo ng iba't ibang samahan o grupo at totoong kasama rito ang pagiging gahaman. Iniisip ng mga taong gahaman na ang pera lamang ang makapagpapaligaya sa kanila. Ang alibughang anak naman ay inisip niya ang pansamantalang kasiyahan. Ang ibig sabihin, ang kasakiman, pangangamkam, pagiging gahaman, pagiging ganid ay para sa makasariling hangarin lamang. Marami ngayon ang nagnanais na sarilinin ang lahat ng karangalan sa sanglibutan. Ang iba ay hindi naghahangad ng karangalan, ngunit ang inaasam naman ay ang posisyon o kapangyarihan. Ang kasakiman ay likas na kasalanan ng lumang pagkatao. Huwag sanang mabanggit ito sa inyo, ang sinabi ni Apostol Pablo, na panatilihing walang kapintasan ang ating mga pamumuhay, nang sa gayon, ang mga taong nakapalibot sa atin ay walang maipintas. Ang salitang ang karumihan ay nagpapahayag na sukdulan ng kasamaan. Ito ang pinakamababa at maruming bagay na naririnig ngayon. Napakarami ng mga kasamaang ito kung isa-isahin natin. Subalit isa lamang ang maidudulot ng mga bagay nito, ang pagiging marumi sa harapan ng Diyos. Ang katagang hangal sa pananalita, ang ibig pong sabihin ito'y pagmamalaki, pagyayabang o pagiging palalo. Kayo ba ay nakarinig na ng mga tao na masyadong mayabang, ipinagahambog ang kanilang kalagayan at kakayanan? Ang mga iyon ay hangal sa kanilang pananalita. Ang pagbibiro ng di nararapat ay hindi nangangahulugang mabuti o malinis na pagpapatawa. Ang maruming pagbibiro ay kahalayan at imoralidad. Kung minsan ay madalas nating makita o mapakinggan sa radyo at mapanood sa TV ang kanilang uri ng mga pagbibiro. Mapanganib sa lipunan ang ganitong mga uri ng gawain. Higit sa lahat ay sa mga batang nakikinig. Hindi sapat na sasabihin lamang na kailangan ang patnubay ng magulang. Kailangan natin ang maging maingat na pagbabantay, lalo na sa mga bata, sapagkat sila ay madaling matuto ng kanilang mga nakikita at naririnig. Ang katagang kundi ang pagpapasalamat, ito po ay nararapat lamang na maging bahagi sa usapan ng mga mananampalataya. Mas mabuting gawin ng mga Kristiyano ay magkaroon ng ugaling mapagpasalamat. Sa ikalimang kabanata ng Efeso talatang 5 ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat inyong malalaman na bawat mapakiapid, mahalay o sakim na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Mas malinaw na maunawaan na ang taong hindi ligtas at gumagawa ng mga ganitong kasalanan ay walang puwang sa kaharian ng Diyos. Kung ang isang Kristiyano ay gumagawa ng mga ganito, ay kaagad siyang napapabilang sa mga makasalanan. Kahit na ano pa ang kanyang pagpapatotoo, kung araw ng Linggo o kung ano ang tungkulin niya sa loob ng simbahan, ang mga taong tulad nila ay hungkag sa harapan ng Diyos. Namumuhay pa sila sa pita ng laman at inilalagay ang sarili sa kadiliman. Sa talatang 6-7 ay sinabi ni Pablo, huwag kayong padaya sa mga salitang walang katuturan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway, kaya't huwag kayong makibahagi sa kanila. Katotohan ang mangyayari na darating ang galit ng Diyos sa mga hindi ligtas dahil sa kanilang mga kasalanan. Ganon din ang mangyayari sa mga anak ng Diyos na nakikibahagi pa sa kanila. Hindi sila makaliligtas sa parusa ng Panginoon. Kung ang mga taong iyon ay tunay na mga anak ng Diyos, ngunit gumagawa pa ng kasalanan, tiyak na parurusahan sila ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Unang Korinto, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. Subalit kapag tayo'y hinatulan ng Panginoon, tayo ay sinusupil upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Kung tayo ay nagkakasala at hinahayaan lamang ito, tayo ay hindi anak ng Diyos. Alam ba ninyo mga kaibigan kung bakit? Sapagkat susumpain ng Diyos ang sanglibutan at nangangahulugan na hindi paligtas. Kung tayo ay tunay na mga anak ng Diyos, ngunit patuloy na nagkakasala, tayo ay susupilin ng Diyos. Kung tayo ay hindi sinusupil ng Diyos, ay nakakatakot ang ating kalagayan. Ang ibig sabihin, hindi tayo anak ng Diyos sapagkat hindi tayo pinapalo ng Panginoon. Tayo ay mga anak ng Diablo at hindi anak ng Diyos. Sa talatang 8-10 ay sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat kayo'y dating kadiliman, subalit ngayon ay liwanag sa Panginoon. Lumakad kayong gaya ng mga anak ng liwanag, sapagkat ang bunga ng liwanag ay nasa lahat ng mabuti. Mabuti at katotohanan na inaalam kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ipinapaalala ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya ang kanilang dating kalagayan bago sila makakilala sa Panginoon. Ang kanilang kalagayan ay hindi lamang nasa kadiliman, kundi sila mismo ay kadiliman. Nalalaman natin na ang mga hindi ligtas ay nasa kadiliman, ngunit mas malala pa palang kanilang kalagayan. Isang bilanggo ang minsan ay nagpatotoo sa isang programa ng telebisyon tungkol sa kanyang buhay at talagang masasabi na hindi lamang siya nasa kadiliman, kundi siya mismo ang kadiliman. Ang mga salitang ngayon ay liwanag na sa Panginoon, nangangahulugan na kailangang paliwanagin natin siya na ilaw ng sanglibutan. Sa pamamagitan ng ating buhay, kinikilala ni Apostol Pablo ang mga bunga ng liwanag na mahahalagang katangian ng mga taong na kay Kristo Jesus. Ang mga salitang lahat ng mabuti na ang ibig sabihin ay mga kabutihan. Ang salita namang matuwid, ang ibig sabihin ay katapatan at ang katotohanan na tumutukoy sa tunay na katapatan. Ang taong mananampalataya ay kailangang subukin o patunayan sa kanyang buhay sa pamamagitan ng ganitong paraan upang malaman ang kalooban ng Diyos na makalulugod sa kanya. Basahin po natin ang sinasabi sa unang kabanata ng Unang Juan, talatang 7. Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ngayon ay meron na tayong pagsasalarawan mula sa salita ng Diyos kung ano ang kahulugan ng paglakad sa liwanag. Lumakad tayo na may kabanalan, katotohanan, katapatan at maging matuwid sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa 11:1-13, "At huwag kayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman na walang ibubunga, kundi inyong ilantad ang mga ito, sapagkat ang mga bagay na palihim nilang ginagawa ay kahiyahiyang sabihin, subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita." Kailangan na hindi tayo maging bahagi sa usapan ng mga taong nasa kadiliman. Ang mga anak ng Diyos ay hindi na makikibahagi sa mga gawain ng kadiliman. Na kung paanong ang liwanag at dilim ay hindi maaring magkasama. Ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim ay nakakahiyang banggitin sa mga usapan. Marahil ay mabuti na sila ay pagsabihan sa mali nilang gawain. Hindi naman nangangahulugan na ang mga mananampalataya ay maging tagapagpayo na lamang, kundi ang liwanag ang pumapawi at sumasaway sa mga gawain ng sanglibutan at kadiliman. Ipinahayag ng liwanag ang mga itinatago sa kadiliman. Ang kadiliman ay hindi maitataboy sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos lamang, kundi ito ay mapapawi sa pamamagitan ng presensya ng liwanag. Marami ngayon ang gumagamit ng pamamaraan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos upang ilantad at ituwid ang gawa ng kadiliman. Sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, 5:13-16, ay ganito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, "Kayo'y asin sa sanglibutan. Kung mawala ng alat ang asin, papaano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanglibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ng inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Meron isang kwento ang isang babaeng mananampalataya sa isang simbahan na hindi pa mananampalataya ang kanyang asawang lalaki. Sinabi niya sa kanyang pastor na ang kanyang asawa ay sumasama sa simbahan, ngunit ayaw namang tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Sinabi niya, sinubok daw niyang kausapin ang kanyang asawa upang tanggapin si Kristo. At pagdating ng hapunan ay muli niyang kinausap ang kanyang asawa sa ganun ding pamamaraan. Kaya't pinayuhan siya ng kanyang pastor na huwag na itong babanggiting muli sa kanyang asawa. Pinayuhan siya ng kanyang pastor na ipaghanda na lamang niya ng masarap na pagkain ang kanyang asawa at maging mabuting asawa para sa kanya. Sinabi ng babae na hindi ito ang makapagpapabago sa kanyang asawa. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagpapatotoo. Tunay na dapat makita sa atin kung ano ang ating mga patotoo. Sa bandang huli ay ginawa nga ng babae ang sinabi sa kanya ng kanyang pastor. Iniwasan niya ang pangungulit sa kanyang asawa. Sa loob ng 6 na buwan ay nagpasya ang kanyang asawa na tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Dati ay nakikinig siya sa mga maling pagpapahayag. Siya ay nagpapahayag sa kanya na dapat sana siya ay maging isang liwanag. Tandaan po natin na ang kadiliman ay hindi mapapawi sa pamamagitan ng pagtuturo o pagpapahayag lamang. Ito ay mapapawi sa pamamagitan ng isang pagiging mabuting patotoo. Ikaw ba, kaibigan, ay nasa kadiliman pa dahil sa kasalanan? Hanapin mo si Jesus Siya ang ilaw ng sanglibutan. Basahin po natin ang sinasabi sa Aklat ng Mga Gawa, ikaapat na kabanata, talatang 12. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Tayo po ay manalangin. Ngayon po, Panginoong Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong pag-ibig na hindi kumukupas. Ikaw ang buhay na Diyos na aming sinasamba at pinaglilingkuran. Salamat sa iyong mga salita na nagbibigay po sa amin ng liwanag. Sapagkat sa panahon ng kadiliman, ikaw ang ilaw ng sanglibutan. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, akin po silang inilalapit sa iyo. Akin po silang idinudulog sa iyo. Akin po silang itinataas sa iyong mga kamay na kumilos ka sa bawat isa sa kanila. Imulat mo po, Panginoon Diyos, ang kanilang mga mata upang makita nilang ganap ang pangangailangang espiritual. Sa mga nadidimlan, sa mga nabubuhay pa sa kadiliman dahil sa kasalanan, Panginoong Diyos, ikaw ang maging liwanag sa kanilang buhay upang makita nila ang tunay na liwanag, ang tunay na ilaw at matuwid at banal na pamumuhay. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga dinaramdam, yung mga nangaroon sa bilangguan, yung mga nangaroon sa kanilang hanap buhay, yung mga nangaroon sa karagatan, o saan man sila naroroon, Panginoong Diyos, ikaw ang kumilos sa kanila, ipakita mo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan sa iyo, Panginoon. Pangunahan mo po kami sa aming patuloy na pag-aaral ng iyong mga salita. Ang lahat po'y hinihiling namin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Hindi ko kailangan ang katanyagan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalan. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Kaya't kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Pakinggan mo ang pagsamo. kalapatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus.